Nesta data do 8 de abril do 2020 lembramos a xornada do 8 de abril do 2003. A sin razón das guerras, a sin razón dos asesinatos de inocentes, levouse daquela por diante a vida do xornalista nacido en Ferrol, José Couso Permui. Temos comunicación co tío de José Couso, ferrolán, Quico Permui, bos días.
Hola, bos días.
A familia de José Couso tomou a decisión este ano de aprazar e non suspender as concentracións que todos os 8 de abril realiza en Madrid diante da Embaixada de Estados Unidos e en Ferrol na Praza José Couso. Por que esta decisión?
Home, creo que é máis que evidente o problema de a pandemia que estamos a sufrir a cidadanía española e galega, pois nos deu a suspender todo momentáneamente, o sea, na espera de que se levante a confinamiento e facelo pois en outra data señalada, como pode ser, por exemplo, 11 de setembro ou calquer outro día. Pero vamos, o sea, por forza maior non vamos a suspenderlo, sino solamente momentáneamente, ¿de acordo? O sea, nos vamos a seguir con nosa loita.
E te deixa a estas alturas a confirmación da presentación do recurso do goberno á sentencia da Audiencia Nacional condenando o Estado a indemnizar a viúva e os fillos?
Non, o único que supimos foi as últimas declaraciones da nova ministra de Xustiza, en la cal decía que non se podía facer ninguna, como se fora unha, vamos, que non se podía facer crear un precedente con nós, porque claro, a toda a xente que no estranxeiro sufre a calquera agresión, pero nós non é unha agresión, é un crimen de guerra. Así está recoñecido, non? Entón non hai que crear un precedente, non penso que hai xa moitos españoles, cidadanos españoles que sufran un crimen de guerra e máis encima dun, supoñen, en manos de un exército que se supone aliado noso. O sea, eso, pues non creo que cree moitos precedentes. Non sei cantos crimes de guerra hai cometidos a ciudadanos españoles por o exército norteamericano. Non sei cantos hai. O sea, non sei que precedente crearíamos. Pero bueno, eso non que o digan a la opinión pública, que se o digan a viúva e aos seus fillos. Porque a familia, o que estamos cada 8 de abril, non é pedir un resarcimento económico, é solamente xustiza. O sea, que se cumpra a xustiza, que se cumpra a Convención de Ginebra, que se levanten as modificacións que tanto Partido Socialista fixo primeiro e depois a modificación do goberno de José María de Mariano Rajoy, que non é normal que a estas alturas da vida sigamos con os gobernos poñéndonos trabas cada dos por tres.
En calquera caso, aínda non tedes confirmación oficial da presentación dese recurso,
non? Non,
non. Fora das declaracións aos medios de comunicación.
Penso que con o mordo coronavirus, pois a pandemia, pois creo que quedou todo suspendido ata outra. Pero vamos, eu penso que a sentencia da Audiencia Nacional dicindo que o goberno español había deixado da mano a familia, é moi claro. Poden poñer os recursos que quedan. A sentencia aí está. A sentencia din o que é verdade, que nos deixaron de lado a toda a familia, a viúda, os orfos, e a nai, os irmãos. Os deixaron de lado. E máis, non solamente nos deixaron de lado, é que encima poñeron paus nas rodas. O sea, con o descubrimento dos papéis de Wikileaks, descubrese todo o que habían feito as espaldas nosa. Animaban ao embaixador americano a que non se preocupara, que nós non íbamos facer nada porque o goberno iba a poñer todo o que fuera desuncalce para que nós non poderemos continuar con a nosa investigación e a reclamación de xustiza.
E cal é o estado neste momento da vía xudicial polo asesinato de José Couso?
Oh, pois agora mesmo totalmente parado, o sea, hai un o Tribunal Constitucional dixo que non se podía facer nada por a reforma do goberno de Rajoy. O único que temos é na anterior legislatura tuvimos unha reunión, meu sobrinho da dice máis eu, con os representantes do anterior parlamento, ao cual asistieron os membros de o Partido Popular, Ciudadanos, o PNV, Esquerra Republicana, Unidas Podemos, non me lembro, me queda algún por aí. Sí, todas foron boas palabras, todo se iba a hacer, pero claro, ao convocar novas elecciones quedou en que en nada. E agora, claro, como nos encontramos con a nova legislatura que está paralizada e que non hai ninguna, pois seguimos con sí, con boas palabras. Se había pedido unha reunión con os portavoces dos grupos. E, bueno, si quedaron en boas palabras, nada máis, pero todo quedou suspendido por o tema do coronavirus.
En calquera caso, aí está esa sentencia da Audiencia Nacional, dada a coñecer no pasado mes de xaneiro, que condena o Estado a indemnizar a familia de José Couso por non prestarlles axuda diplomática para que Estados Unidos reparase os danos causados. Magistrados subliñan que a administración española abandonou a familia dos xornalistas e limitouse a recibir e aceptar as explicacións ofrecidas por Estados Unidos. Kiko Permui, moitas grazas por manter este contacto.
Nada, moitas grazas a vos por terlo sempre presente ao caso do Couso. Desde o principio foseis, fixisteis moito por nós. Eu me lembro de o mesmo ano que se realizou en vosotros, creo que foi a Radio Fene a que organizou aquel partido de fútbol sala no pabellón de San Valentín. Me lembro de moito. Teño eso, son bons recordos. O que sí podo, que non é nada seguro, non? Que si as cousas poñense ben, pois pensamos que ao mellor este ano, pois a concentración que se realiza todos os anos, o día como hoxe, non? Frente na Maixada, pois eso quede suspendido para todo o ano que ven, pero este ano queremos facerlle un homenaxe a meu sobrinho. Entón, pensábamos a data que sería o 11 de setembro e facelo en Galicia. Non sei en donde, nin camo, porque tamén estamos, dependemos de tamén da convocatoria das elecciones autonómicas. Non queremos facelo coincidir con ni con a campaña, ni con nada. Pero vamos, te adianto eso, non? Que pode ser en Galicia. De acordo.
Moi ben, pois aí queda. Moitas grazas por facilitarnos eses datos, esas informacións. Kiko Permui, un saúdo.
Moitas grazas, bo día.